Havo Mavzuları Dozatlık Radyosu Praga'dan işte yapsız. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosining tongi dasturini tinglayapsiz. Bugun 22 dekabr dushanba, Toshkentda soat 8, dastur boshlovchisi men Alisher Siddiq. Bugungi dasturimizda ortda qolgan haftada ro'y bergan voqealar rasmiy Toshkent tashqi siyosatida yangi evrilishlar davri boshlanganini yaqqol namoyish etdi. Moskvadan uzoqlashish va AQSh bilan munosabatlarni yaxshilash tomon tashlangan qadamlar. Qirg'izistonda mardikor ayollar soni ko'paymoqda. Rasmiylarga ko'ra, O'shda ish izlovchi ayollar va yosh bolalar soni 15,5 ming kishidan ortib ketgan. Dasturimiz so'ngidan esa qurultoy eshitirishning navbatdagi soni bilan tanishishingiz mumkin. Ozodlik radio so'xlarda qoling. Dasturimizda bu va boshqa mavzularga o'tishdan avval eng asosiy jahon yangiliklar bilan tanishib oling. Mikrofon qarshisida hamkasbim Sarvar Usmon. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Tehronda Nobel mukofoti laureati Shirin Ibodiy yetakchiligidagi Inson huquqlari markazi ofisi xavfsizlik xizmati tomonidan yopib qo'yildi. Rasmiy Kobul AQShning kelasi yil Afg'onistonga qo'shimcha harbiy kuch yuborish to'g'risidagi rejasini olqishladi. Ukraina prezidenti Viktor Yushchenko bosh vazir Yuliya Timoshenkoni inqiroz davrida iqtisodiyotni boshqara olmaslikda aybladi. Rossiyaning 30dan ziyod shahrida shaxsiy avtomobil egalarining chet ellarda ishlab chiqarilgan avtomobillar uchun bojning oshirilishi hamda yonilg'ining qimmatligiga qarshi norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
So'nggi bir kecha kunduz ichida Sankt-Peterburg shahrida 3 o'zbekistonlik jinoyatchilar qurboni bo'ldi. Bu haqda bir necha sayt, jumladan Farg'ona.ru sayti xabar qildi. 3 o'zbekistonlikdan biri Pushkin shahrida o'ldirib ketildi. Bu haqda xabar qilgan manbalarda yozilishicha, o'zbekistonlikning u yashab turgan kvartira sohibi o'ldirgan bo'lishi mumkin. Qotillikda gumon qilingan shaxs ushlandi. Qolgan 2 o'zbekistonlik, 21 va 29 yildan 2 yigit noma'lum shaxslar tomonidan pichoqlab ketilgan. Yigitlar kasalxonaga yotqizilgan. Mazkur voqealar yuzasidan jinoyat ishlari qo'zg'atildi. Afg'onistondagi xalqaro koalitsiya Taliban harakatining mu'tadil yetakchilari bilan aloqa o'rnatish kerak, dedi AQShning BMTdagi vakili. CNN telekanaliga intervyu berar ekan Zalmay Xalilzod, Afg'oniston hukumati va xalqaro koalitsiya muvaffaqiyatga erishish uchun hozirgidan ko'ra kuchliroq pozitsiyalarni egallab olishlari zarur, dedi. AQShning BMTdagi vakili fikricha, Afg'oniston hukumati korrupsiyaga qarshi kurash sohasida ham oldinda ko'p ishlarni qilish kerak. Rasmiy Kobul AQShning kelasi yil Afg'onistonga qo'shimcha harbiy kuch yuborish to'g'risidagi rejasini olqishladi. Afg'oniston Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Sulton Ahmad Bahinning aytishicha, xalqaro kuchlar jangarilar faol bo'lgan hududlarga, jumladan Hilmand viloyati va Pokiston chegarasiga yaqin mintaqalarga joylashtirilishi maqsadga muvofiqdir. Sulton Ahmad Bahinga ko'ra, mamlakatga kiritilayotgan yangi qurolli kuchlar Afg'onistondagi hukumat harbiylari malakasini oshirishga ham xizmat qiladi. AQSh qurolli kuchlari shtabi boshliqlari birlashgan qo'mitasi rahbari admiral Mayk Mellen shanba kuni qilgan chiqishida rasmiy Vashington kelgusi yilda Afg'onistonga qo'shimcha 30 ming kishilik harbiy kontingent yuborishni rejalashtirayotganini ma'lum qilgan edi. Ukraina prezidenti Viktor Yushchenko bosh vazir Yuliya Timoshenkoni inqiroz davrida iqtisodiyotni boshqara olmaslikda aybladi. Inter telekanaliga bergan intervyusida Yushchenko inflyatsiyaning 20%ga yetgani uchun mas'uliyat Timoshenkoning zimmasida, dedi. Uning fikricha, bosh vazir iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlarga yetarli baho bera olmayapti. Bir kun avval Yuliya Timoshenko prezidentni iste'fo berishga chaqirgan edi. Uning fikricha, Yushchenko shaxsiy ambitsiyalarini mamlakat manfaatlaridan ustun qo'yib, milliy valyutaning qadrsizlanishiga yo'l qo'yib bermoqda. Moliyaviy inqiroz mobaynida Ukraina puli grivna qariyb 2 baravarga qadrsizlanib ketdi. Tongi xabarlar bilan tanishyapsiz. Rossiyaning 30 dan ziyod shahrida shaxsiy avtomobil egalarining chet ellarda ishlab chiqarilgan avtomobillar uchun bojning oshirilishi hamda yonilg'ining qimmatligiga qarshi norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Vladivostokda bo'lib o'tgan norozilik aksiyasi militsiya tomonidan kuch ishlatib tarqatildi. Namoyishga chiqqan mingdan ziyod kishining 200 dan ortig'i qo'lga olindi. Ushlanganlar orasida jurnalistlar ham bor, bir necha muxbir jiddiy tan jarohati oldi. Tongga yaqin olingan xabarlarga qaraganda, Vladivostokdagi namoyishni bostirish uchun Moskva, Dog'iston, Irkutsk va Xabarovskdan omonchilar yuborilgan. Bu haqda Trud gazetasiga Xabarovsk o'lkasi ichki ishlar boshqarmasidagi manba xabar qilgan. Avtomobil egalarining norozilik namoyishi Moskvada ham bo'lib o'tdi. Poytaxtda ham aksiya ishtirokchilaridan 25 kishini militsiya ushlab ketgan edi. Yakshanba kuni kechqurun ular qo'yib yuborildi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Qozog'iston 2009-yilda Markaziy Osiyodan kelayotgan mehnat muhojirlari uchun ishchi o'rinlarini qisqartiradi. Bu haqda Qozog'iston ish beruvchilar konfederatsiyasi ijroiya direktori Najot Qodirov ma'lum qildi. Bu yil Qozog'istonda qonuniy ishlash uchun 120 ming muhojirga ruxsat berilgan bo'lsa, keyingi yilda faqat 60 ming kishigagina ruxsat beriladi. Jahon moliyaviy buhron ta'sirida Qozog'istondagi ishchi o'rinlari ham qisqartirilmoqda, dedi Najot Qodirov Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga bergan suhbatida. Uning aytishicha, bugungi kunda Qozog'istonda O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistondan kelgan 1 millionga yaqin mehnat muhojiri ishlamoqda. Ularning 80% Qozog'istonda qonuniy asosda ishlash huquqini beruvchi ruxsatnomaga ega emas. Bundan avvalroq Rossiya hukumati ham mehnat muhojirlariga beriluvchi ishchi o'rinlari qisqartirilayotgani to'g'risida ma'lumot tarqatgan edi. 2008-yilda Rossiyada 4 million muhojirga qonuniy ishlash uchun ruxsatnoma berilgan edi. 2009-yilda esa Rossiya faqat 2 million muhojirga mehnat qilish huquqi berishi kutilmoqda. Tehronda Nobel mukofoti laureati Shirin Ibodiy yetakchiligidagi Inson huquqlari markazi ofisi xavfsizlik xizmati tomonidan yopib qo'yildi. Markaz rahbari muavini Nargiz Muhammadining Fardo radiosiga xabar qilishicha, huquq himoyachilari inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 60 yilligini nishonlashga tayyorgarlik ko'rayotgan tadbirga 300 dan ziyod kishi taklif qilingan edi. Taklif qilinganlar orasida, deydi Muhammadiy,
خبرنگاران جمعگر هستن، مهمان هایی اومدن که اجازه نمیدن اینها بیان بالا، ولی متاسفانه این برخورد
ژورنالیستلار و باشقا مهمانلار بار ایدی، اولارنی بیناگه کیریتیشمدی، قانونگه زید حرکت بو، هیچ قندای حجت کورسیتیشمدی، اوفیسنی مخورلاب کیچیدی، قارشیلیک کورسیتیش معنیسیز ایدی، دیدی شیرین ایبادینینگ معاونی نرگیز محمدی. 21 dekabr kuni Turkmanistonda mamlakat sobiq prezidenti Sapar Murod Niyozov xotirlandi. Bu haqda Rossiyaning Novosti axborot agentligi xabar qildi. Asosiy tadbirlar Turkmanboshi tug'ilib o'sgan Qipchoq qishlog'ida bo'lib o'tdi. Bu qishloqda Niyozovlarning oilaviy maqbarasi joylashgan. Xotira kuni arafasida Turkmaniston prezidenti Qurbonguli Berdimuhamedov Vazirlar Mahkamasi va tegishli tashkilotlarga Niyozov maqbarasiga gulchambar qo'yish va qurbonlik qilish marosimida ishtirok etish haqida ko'rsatma berdi. Sapar Murod Niyozov 2006-yilning 21 dekabrda vafot etgan edi. 85-yildan boshlab 21 yil davomida Turkmanistonni boshqarib kelgan. Afg'oniston janubidagi Xilmand viloyatida amalga oshirilgan portlashdan britaniyalik bir dengizchi piyoda askar halok bo'ldi. Buyuk Britaniya mudofaa vazirligi xabariga qaraganda, so'nggi 8 kun ichida bu mamlakatning 7 askari nobud bo'lgan. 2001-yildan buyon Afg'onistonda halok bo'lgan britaniyalik askar va zobitlar soni 135 kishiga yetdi. Bu mamlakatdagi Buyuk Britaniya harbiy kontingenti 8 ming askar va zobitdan iborat. Bu Ozodlik radiosi tonggi xabarlar bilan tanishdingiz, ularni Sarvar Usmon o'qidi. Ozodlikda siz, Ozodlikda qoling.
www.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizni davom ettirishdan avval bugungi mavzularni yana bir bor takrorlayman. Ortda qolgan haftada ro'y bergan voqealar rasmiy Toshkent tashqi siyosatidagi yangi evrishlar davri boshlanganini yaqqol namoyish etdi. Qirg'izistonda mardikor ayollar soni ko'paymoqda. Dasturimiz so'ngidan esa qurultoy eshittirishni o'tkazib yubormang. Ozodlik radiosi o'qlarida qoling. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizni kunning eng muhim voqeasidan boshlaymiz. Ortda qolgan haftada ro'y bergan voqealar rasmiy Toshkent tashqi siyosatida yangi evrilishlar davri boshlanganini yaqqol namoyish etdi. 19 dekabr kuni AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligining qo'mondoni general David Petreus Toshkentda tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov bilan so'zlashuvlar o'tkazdi. Ma'lum bo'lishicha, AQShning Afg'oniston va Iroqdagi harbiy amaliyotlari rahbari O'zbekiston bilan harbiy aloqalarini jadallashtirishni taklif etgan. O'zbekiston orqali NATO yuklarini va AQSh harbiy kontingentini Afg'onistonga olib o'tish masalasi muzokaralar diqqat markazida bo'lgani aytilmoqda. Kelasi yozga qadar AQSh Afg'onistonga qo'shimcha 20-30 ming qo'shin jo'natishni rejalashtirmoqda. Ortda qolgan haftada AQSh armiyasining qo'mondoni O'zbekiston bilan yangi ko'prikni barpo etayotgan bir paytda uning rossiyalik hamkasbi Nikolay Makarov Amerikaning mintaqadagi maqsadlarini g'arazli deb atadi. Moskvadagi harbiy akademiyada chiqish qilgan Rossiya qurolli kuchlari bosh shtabining boshlig'i Makarov AQSh yangi bazalarini Qozog'iston va O'zbekistonda ochishni rejalashtirmoqda deb aytgandi. AQSh tomoni bugunga qadar bu masala kun tartibida bo'lmaganini bildirib, bu iddaoning haqiqatdan yiroqligini ta'kidladi. Boshqa tomondan, AQSh Davlat departamentining matbuot vakili Shon Makkormak Qirg'izistondagi Manas aviabazasining yopilishi haqidagi ehtimollarni ham rad qildi. Vashingtonlik tahlilchi Abdumanop Po'latov AQShning yangi ma'muriyati lozim topsa, O'zbekiston bilan bu borada kelisha olishiga ishonch bildirdi.
Bir oy o'tgandan keyin yangi ma'muriyat hokimiyatga keladi. O'rtada bu butunlay bo'lmasa ham bu vaziyatni yumshatishiga yo'l ochiladi. O'z vaqtida O'zbekiston-Amerika munosabatlarini sovushiga hissa qo'shgan odamlardan hech kim qolmaydi bu yerda. Manfaat yotibdi ikki tomonda. Amerika O'zbekiston uchun ham bu agar o'rtada kelishiladigan shartlar O'zbekiston uchun ham to'g'ri keladigan darajada bo'ladigan bo'lsa, bu O'zbekiston uchun ham kerak. Turkmaniston uchun ham mana shunday fazalar kerak.
Ortda qolgan haftada prezident Karimov rasmiy Kremlga o'z e'tirozlarini namoyish eta boshladi. O'tgan oyda Rossiya yetakchiligidagi Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatidan chiqib ketgan O'zbekiston ayni chorani kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga va hatto MDHga nisbatan ko'rish mumkinligiga ishora qildi. Ortda qolgan haftada prezident Karimov ikkala tashkilotga a'zo davlatlar rahbarlarining Qozog'istondagi norasmiy uchrashuviga bormadi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining bosh kotibi Nikolay Bardyujo O'zbekistonning mazkur tuzilmadan chiqish niyati borligini inkor etdi, biroq o'zining nimaga asoslanib shunday xulosaga kelganiga oydinlik kiritmadi. Moskvalik taniqli jurnalist Sanobar Shermatova joriy siyosiy evrilishlarni Karimovning Moskva siyosatiga nisbatan noroziligi ortib borgani bilan bog'liq deb hisoblaydi.
O'zbekistonda nakopilis' pretenziya, obida. Это связано с тем, что его инициативы не были поддержаны.
O'zbekiston tomonining e'tirozlari va xafaligi ortib ketdi. Bu Karimovning tashabbuslari qo'llab-quvvatlanmagani va uning Yevrosiyo doirasidagi integratsiya borasidagi nuqtai nazariga hech kim ahamiyat bermagani bilan bog'liq, dedi Sanobar Shermatova. Global siyosatdagi Rossiya jurnalining bosh muharriri Fyodor Lukyanov O'zbekiston tashqi siyosatidagi yangi evrilishlar uning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotdan chiqib ketishini hamda AQSh bilan aloqalarini kuchaytirishni taqozo etishini aytadi.
Думаю, что из ОДКБ Узбекистан выйти может, это я совершенно не исключаю. Что касается американской базы, это опять же не исключено, но вероятность
O'zbekiston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotdan chiqib ketishi mumkin deb o'ylayman. Bunda ehtimolni men mutlaqo inkor qilmayman. AQSh bazasining ochilishiga kelsak, buni ham inkor qilib bo'lmaydi, biroq buning ehtimollari kamroq, chunki menimcha Obama ma'muriyati o'z geosiyosiy sarf-xarajatlariga ehtiyotkorlik bilan yondashadi, dedi Lukyanov. Kelasi yil yanvar oyida Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning Toshkentga safar qilishi rejalashtirilgan. Shermatovaning fikricha, tashrifga qadar rasmiy Toshkentning Rossiyaga nisbatan keskin siyosat yuritishi kutilmayotir. Biroq Moskva va Toshkent munosabatlarining keyingi rivojini ko'p jihatdan mana shu Medvedev-Karimov uchrashuvi belgilab beradi.
Kimni O'zbekistonda 2008-yilning mashhur odami deb atagan bo'lardingiz?
Islom Karimovni,
Gulnora Karimovani,
Muhammad Solihni,
Mo'tabar Tojiboyevani,
Sarvar Jiparovni.
Bu Ozodlikning internetdagi bosh sahifasiga qo'yilgan eng so'nggi so'rov. Yangi yil dasturimizda natijasi e'lon qilinadigan bu so'rovda siz ham ovoz bering. So'rovda qatnashish uchun Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasiga kiring.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz, dasturimizni davom ettiramiz. AQSh qurolli kuchlari shtabi boshlig'i Birlashgan qo'mitasi rahbari admiral Mayk Mallen shanba kuni qilgan chiqishda rasmiy Vashington kelgusi yilda Afg'onistonga qo'shimcha 30 ming kishilik harbiy kontingent yuborishni rejalashtirayotganini ma'lum qilgan edi. Rasmiy Kobul AQShning kelasi yil Afg'onistonga qo'shimcha harbiy kuch yuborish rejasini olqishladi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Olim Ko'kan.
Admiral Mayk Mallenga ko'ra, yangi yilda Afg'onistonga jo'natilishi nazarda tutilgan qo'shimcha harbiy kuchlar mamlakatning nobarqaror viloyatlari, ayniqsa janubiy mintaqalarda joylashtiriladi. Hozirgi kunda Amerika Qo'shma Shtatlarining 31 ming kishilik harbiylari mamlakatning janubiy va sharqiy mintaqalarida Buyuk Britaniya, Kanada va Gollandiya harbiylari bilan birga terrorchilarga qarshi kurashmoqda. Aksariyati NATOga a'zo davlatlar harbiylaridan tashkil topgan Afg'onistondagi xorijlik harbiy kuchlarning umumiy soni 65 ming kishini tashkil etadi. Bundan oldin Afg'onistonda joylashgan Amerika va xalqaro kuchlarining qo'mondoni general Makarren bir necha bor Afg'onistonga kamida 20 ming kishilik qo'shimcha harbiy kuchlar safarbar qilinishi zarurligi borasida ta'kidlagan edi. Mayk Mallen Afg'oniston aholisi xavfsizligini ta'minlash eng muhim masala ekanini ta'kidlab, men fursatdan foydalanib yana bir bor Afg'oniston xalqiga nisbatan ularning xavfsizligini ta'minlash borasida va'da beraman. Bu yerda bizning asosiy vazifamiz ana shundan iborat. Bu bir haqiqiy kurash. Darvoqa, bu faqat ekstremist toliblarga qarshi yo'lga qo'yilgan jang emas albatta, balki Afg'oniston aholisi kelajagi uchun yo'lga tashlangan sa'y harakatdir. Ushbu sa'y harakatning diqqat markazida yana Afg'oniston xalqi turadi. Bu bizning asosiy mas'uliyatimiz, dedi. Shuningdek, u dunyo jamoatchiligini terrorchilikka qarshi kurash strategiyasini qayta ko'rib chiqishlikka chaqirib, faqat harbiy yo'l orqali muvaffaqiyat qozonib bo'lmaydi. Uzoq kelajak uchun iqtisod, siyosat va davlatchilik hamda taraqqiyot sohasida jiddiy e'tibor qaratish lozimligini qayd etdi. Mayk Mallen, Afg'onistonda taraqqiyot uchun asosiy qadamlar tashlanmay, aholi ish bilan ta'minlanmaganda ko'pchilik terrorchilar saflariga qo'shilishlari mumkinligi borasida ham ogohlantirdi. Kuni kecha Afg'onistonda bo'lgan AQSh Senati a'zosi John Kerry Afg'oniston muammosini harbiy yo'llar orqali hal etib bo'lmasligini bildirib, dunyo hamjamiyati va Amerika Qo'shma Shtatlaridan afg'onistonliklar hayotini yaxshilash borasida lozim choralar ko'rishlarini so'ragan edi. Afg'onistonlik tahlilchi Valiullo Rahmoniy, hozirgi kunda Afg'onistonda barqarorlikni mustahkamlash uchun chet ellik harbiylar sonini oshirish zarurligini ta'kidlagan holda, bu bilan barcha mushkullarni bartaraf etib bo'lmaydi, deydi. Rahmoniyning fikricha, Afg'onistonda davom etadigan kurash muvaffaqiyati uchun Amerika Qo'shma Shtatlari va dunyo jamoatchiligi yangi bir strategiya asosida ish ko'rishi va Afg'oniston muammosiga mintaqaviy muammo o'laroq yondashishlariga ehtiyoj seziladi. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Demak, rasmiy Kobul AQShning kelasi yil Afg'onistonga qo'shimcha harbiy kuch yuborish rejasini olqishladi. Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Sulton Ahmad Bahayning ta'kidicha, xalqaro kuchlar jangarilar faol bo'lgan hududlarga, jumladan Helmand viloyati va Pokiston chegarasiga yaqin mintaqalarga joylashtirilishi maqsadga muvofiqdir. Sulton Ahmad Bahayningga ko'ra, mamlakatga kiritilayotgan yangi qurolli kuchlar Afg'onistondagi hukumat harbiylari malakasini oshirishga ham xizmat qiladi. Demak, eslatamiz, AQSh qurolli kuchlar shtabi boshliqlari Birlashgan qo'mitasi rahbari admiral Mayk Mallen shanba kuni qilgan chiqishda rasmiy Vashington kelgusi yilda Afg'onistonga qo'shimcha 30 ming kishilik harbiy kontingent yuborishni rejalashtirayotganini ma'lum qildi. Bu esa Afg'onistondagi harbiy AQSh harbiy kontingenti ikki barobarga ortadi degani demakdir. Demak, Ozodlik radiosi to'lqinlaridasiz. Dasturimizni davom ettiramiz.
www.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Dasturimizni davom ettiramiz. Qirg'izistonda mardikor ayollar va yoshlar ko'paymoqda. Bunga mamlakatdagi ishsizlik sabab bo'lmoqda, tabiiy. Migratsiya va ish bilan ta'minlash bo'yicha O'sh viloyat qo'mitasi raisining o'rinbosari Dina Anarbayevaning ommaviy axborot vositalariga ma'lum qilishicha, o'tgan 11 oy davomida viloyat bo'yicha 15,5 mingdan ziyod odam ish izlayotganlar sifatiga ro'yxatga olingan. Ro'yxatga olinganlardan qariyb yarmini ayollar tashkil etadi. Mavzuni O'shdan hamkorimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
Mamlakatdagi ishsizlik sababli ko'plab qirg'izistonliklar chet o'lkalarga ish izlab ketmoqdalar. Bunday imkoniyatga ega bo'lmaganlar esa mamlakat hududida turli ishlarni qilmoqda. Masalan, so'nggi paytlarda O'shdagi mardikor bozorlarida ayollar va yoshlarning soni bir necha barobarga ortgan.
50 da yosh. Mardikor bozoriga bir oy bo'ldi chiqqan. G'o'zap poya yusug'urdim, yer o'ydim, xurmo uzib yiqilib belim sindi. G'ish toshidim, shipir tushirdim, loy qildim, tosh toshidim, shag'al yukladim, mash ishlarni qildim. Lekin meni olib borgan 200 so'm, 150 so'm pulim produktdan oshmayapti.
Dada mardikorlik bilan tirikchilik qilayotgan Kimyoxon opa, undan mardikor bozoriga chiqib ishlashingizga nima majbur qildi deb so'raganimda, kuyovi bir necha yil avval qishloq hukumatidan ijaraga yer olib dehqonchilik qilganini, 3 yil avval ko'zi ko'rmay qolganini, bugungi kunda qishloq hukumatı yer ijara haqqini kuyovining o'rniga undan talab qilayotganini aytadi.
Hukumatga arendani pulini to'lamagan ekan xo'jayinim. Endi men javob beryapman xo'jayinim ko'rligi uchun. Men qayerga boraman endi? Hukumatga murojaat qildim, chaqirdi. Chaqirdi, mana shunda uyda hech narsamiz yo'q, qo'y molimiz yo'q, erim o'lsa ham kalamish ham yo'q suygani dedim. Boringlar tekshiringlar, eshigimda hayvon bo'lsa ham olinglar dedim. Menga hozir esa qiyin bo'ldi. 6000 davlatga to'kishim kerak ekan. Uni kelib hukumatdan kelib obriz beryapti. İlacım yok. Shuning uchun mardikorga chiqib 6000 pulni qana qilib to'lar ekanman deb men xijolatdaman. Erim ko'r, 3 yildan beri bir yerda yotadi. Bolalarim ishlagan bilan o'zini oilasi bilan oshinalmaydi.
Dedi Kimyoxon opa. Mardikor bozorida tirikchilik qilayotgan Sardor ismli yigit esa oilaviy sharoiti qiyinligi sababli maktabning 9-chi sinfini arang tamomlaganini va otasi bilan mardikor bozorida ishlayotganini aytadi.
Yoshim 16 da. Maktabni 2007 yildan olaman, 9-chi tirikish berdi. Uy sharoitida anaqasi deganda 2 oycha bo'lib qoldi markalga chiqqan. Nima ish bo'lsa, o'zi pay yuklashmi, har xil ishlarni qilib yuribdi. O'zimga yetadi, lekin uydagilarga qiyin. 3 so'm 700 ana bor. Dadam shu markalga chiqadi. O'qish niyatlari yo'q. Chunki hozirgi zamonni ko'rib turibmiz. O'qishda ham kerak bo'lmayapti. Ana pul bo'lib ketdi. Qayerdan ana qilmasa pul, pul. Buna egallash niyat bor.
Dedi Sardor. Suhbatdoshlarimdan yana biri Shavkatbek. U mardikor bozorida 5 yildan buyon tirikchilik qiladi. 3-chi guruh nogironi.
Men 5 yildan beri chiqaman. Mana shu 19 yil. Aql ishman. Vazifai problema, vazifai baylima. Yeron taramasam. Kunimga 250 olaman, 400 olaman. O'zim yetadi. O'qishdim. Yoshligimda og'irganman, invalidman. Og'ir ish yo'q bo'lsa, og'rib qolishman.
Ishlar bor.
Yo'q, sherov ustachilikka boraman. O'zim tog'am usta, tog'amga shogird tushaman deb turibman.
Dedi Shavkatbek, Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
O'zbekiston va dunyo voqealari Ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston va dunyo voqealari Ozodlik to'lqinlarida.
Xalqaro sahnada ro'y bergan muhim yangilik bilan dasturimiz davom etadi. Falastin prezidenti Mahmud Abbos Rossiya safarining birinchi kunidayoq Checheniston poytaxti Grozniyga bordi. Bu yerda Mahmud Abbos Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov bilan uchrashib, muzokaralar o'tkazdi. Shu kunning o'zida Falastin rahbarining Moskvaga borishi kutilmoqda. Mavzuni Avaz Aliyev davom ettiradi.
Aeroportda Mahmud Abbosni Chechenistonning eng qudratli shaxsi, ya'ni prezident Ramzan Qodirov kutib oldi. Aeroportning o'zidayoq jurnalistlar savoliga javob qaytargan Falastin rahbari, bir necha yillar davomida urushdan jabr ko'rgan Chechenistondagi vaziyat ijobiy tomonga o'zgargani va bu yerda samarali islohotlar amalga oshirilayotganini alohida ta'kidladi. Qachonlardir Chechen isyonchilari safida Rossiyaga qarshi kurash olib borgan Ramzan Qodirov vaqt o'tib Rossiyaning ishonchli odamlaridan biriga aylandi. Ma'lum bo'lishicha Ramzan Qodirov joriy oy boshida haj marosimi vaqtida u yerda Falastin rahbari bilan uchrashgan. So'nggi 10 yil davomida ikki urushni boshidan kechirgan Chechenistonda hozir vaziyat ancha barqarorlashgan. Biroq respublikaning ayrim hududlarida odam o'g'irlanishi va zo'ravonliklar hanuz kuzatilmoqda. 20-dekabr kuni Chechenistonda mahalliy qurilishlardan birida sodir etilgan portlashda politsiyaning bir xodimi va tinch aholi vakillaridan bir necha kishi tan jarohati oldi. Mahmud Abbosning tashrifi munosabati bilan esa Checheniston prezidenti Ramzon Qodirov Grozniydagi o'z qarorgohida katta ziyofat uyushtirdi. Shuningdek, Mahmud Abbos yaqinda Grozniyda barpo qilingan Yevropadagi eng yirik masjidni ziyorat qildi. Bugun Falastin rahbarining Moskvaga borishi kutilmoqda. Bu yerda Mahmud Abbos Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bilan uchrashib, o'zaro aloqalar istiqbolini muhokama qiladi. Joriy hafta boshida Falastin rahbari Vashingtonda bo'lib, Yaqin Sharq tinchlik muzokaralarini davom ettirish masalasini muhokama qilgan edi. Rossiya Yaqin Sharq tinchlik muzokaralariga vositachilik qilayotgan to'rtlik a'zosidir. Bu to'rtlikka Yevropa ittifoqi, AQSh va Birlashgan Millatlar tashkiloti ham kiradi. Ayni paytda rasmiy Moskva to'rtlikning boshqa a'zolaridan farqli o'laroq Falastin ma'muriyati shu jumladan radikal Hamas guruhi bilan ham yaqin aloqalarni o'rnatish harakatida. Bu guruh esa prezident Mahmud Abbosning Fath partiyasiga raqib hisoblanadi. Rossiya 2009 yil bahorida Yaqin Sharq tinchlik sammitini Moskvada o'tkazishni taklif qildi. 2007 yil noyabr oyida AQShning Annapolis shahrida o'tkazilgan sammitning birinchi bosqichiga rasmiy Vashington homiylik qilgan edi. Ozodlik radio to'lqinlaridasiz. Endi esa qurultoy eshitirishni tinglang. Dastur muallifi hamkasbim Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshitirishi. Assalomu alaykum. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Kamina Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Bugun siz bilan birgalikda siyosiy yil sarhisobini muhokama qilsak. Bugungi dasturimizda jurnalist va muxolifat faoli Anvar Usmonov Germaniyadan, tahlilchi Kamoliddin Rabbimov Fransiyadan, O'zbek Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq xodimi Ikrom Yoqubov Britaniyadan turib ishtirok qilmoqda. Bishkekdagi studiyada esa siyosatshunos Toshpo'lat Yo'ldoshev biz bilan munozaraga muntazir. Hammaga assalomu alaykum degan holda eshitirishimizni boshlaymiz. Demak, 2008 yil ham oyoqladi. Anchayin tushkun boshlangan edi 2008 yil. Konstitutsiyaviy cheklovlarga qaramasdan yana iqtidorda qolayotgan prezident Andijon voqealarida aybli deb hisoblanib, Yevropa ittifoqiga safar qilish taqiqlangan mulozimlar zimmasidan viza taqiqini olib tashlanishi, Rustam Inoyatovning Germaniyaga safar qilinishi, O'zbekistonning Yevroziyadan chiqib Rossiyadan musofalanishi va bular borasida O'zbekistonda masalan o'lim jazosining bekor qilinishi, Mutabar Tojiboyevani ozod qilinishi. Yilning siyosiy suratini mana shu shtrixlar bilan belgiladik. Endi Kamoliddin, sizdan so'ramoqchi edim. Bu shtrixlar yetarlimi, ya'ni butun bir yilni belgilash uchun?
Umuman olganda o'sha davlatning bir burilish pallasi deyish mumkin haqiqatda. Chunki yilning boshida mana o'sha 2007 yil 17-yanvarda prezident bilan, ya'ni Karimov bilan birinchi uchrashgan shaxs bu Pyer Morel bo'lgan edi. Va umuman undan keyin ikkinchi shaxs bu masalan Amerika Qo'shma Shtatlari markaziy qo'mondoni boshlig'i William Fallon va shu qadar mana G'arbga bilan munosabatlar intensivlasha bordi va yilning o'sha aprel oyiga kelib hattoki Karimov mana Buxarestdagi NATO sammitida ham ishtirok etdi. Bu juda ham katta ko'rsatkich edi, chunki ungacha ham Andijon voqealaridan keyin Karimov G'arbga chiqmagan edi. Mana shularni qo'shish mumkin, lekin umuman olganda o'sha burilish pallasi, ya'ni O'zbekistonning o'sha izolyatsiyadan chiqishga harakat qilinishi va G'arbga intilish pallasi deb aytish mumkin bu davrni. Lekin ayni paytda bu narsani shartli ravishda aytish mumkin, buni keyinchalik to'xtalib o'tarmiz.
Kamoliddin Rabbimov fikrlari edi. Toshpo'lat aka yo'ldoshibdan ham so'ramoqchi edim, Bishkek studiyasiga kelgan.
Nima uchundir shu haligi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 5.5 million mehnat muhojiri tashqarida, norasmiy ma'lumotlarga qaraganda 7 million mehnat muhojiri tashqarida. Endi mamlakatni ishga qobiliyatlik chorak aholisi chetda yuribdi. Endi bu haligi iqtisodiy o'sishdan dalolat beradimi yoki iqtisodiy tushkunlikdan dalolat beradimi? Men shunga ham bir e'tibor qaratsak yaxshi bo'lardi degan fikrdaman.
Demak, Germaniyaning Myunxen shahrida istiqomat qilayotgan jurnalist Anvar Usmonovdan ham so'rasak, bu yilgi yil sarhisobi.
Bir tomondan o'zimiz hayron bo'lib qoldim. Hali ham o'sha O'zbekistonni siyosati noma'lum. Bir kuni Rossiya bilan birga, bir kuni Amerika bilan birga, hali ham o'sha prezidentimiz hukumat ham ikkita otni minmoqchi ekan. Hali ham shu eski tos eski hamon. Boshqa tomondan haqiqatdan mana hozir ko'ryapsiz, o'zimiz xalq ham undan keyin ham siyosatchilar ham hamma butun odamlar tushunyapti. Hozirgi kurslar kursi bo'lmaydigan ko'rsam. Mana har bir SNGni ichida O'zbekiston eng yomon, mana Gruziya bilan, mana menimcha men o'ylayman. Gruziya, Tojikiston, O'zbekiston 3 ta mamlakat eng og'ir ahvolida. Qarang, Gruziyada tushunarli. Tojikistonni unaqasi ham o'zini problemasi bor. Shu O'zbekistonni shuncha unaqa iloji bor. O'zimiz boyligimiz bor. Hali ham 5 million mardikor. Shuning uchun bu yil hamma odamlarga ko'rsatgan shunaqa yashash mumkin emas. Mana kelgusi yildan men juda ham kutibman unaqa mana qancha o'zgarish bo'lishi kerak.
Demak, Anvar Usmonov Germaniyadan turib, O'zbekiston aholisi bunday yashash mumkin emas degan tushunib qoldi degan mujdani bildirdi. Haqiqatan ham shundaymi? Biz O'zbekistonga o'sha Farg'ona vodiysiga telefon orqali bog'lanamiz. Demak, inson huquqlari faoli Abdusalom Ergashevga telefon qilamiz. Abdusalom aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Abdusalom aka, eshityapsizmi meni?
Sizni yaxshi eshityapman.
Abdusalom aka, mana Anvar akaning gapini eshitdingiz, xalq yashay olmasdan qoldi, ammo yashayapti har holda. Sizning nazaringizda mana shu yil qanday kechdi? Mana bir farg'onalik inson huquqlari faoli Abdusalom Ergashev nazarida.
Siyosiy yildan, ya'ni 2008-yil siyosiy yilidan umidlarim juda katta edi. Huquqlari va erkinliklarini ta'minlash bo'yicha boshqa bir ko'plab demokratik mamlakatlardagidek mamlakatdan chiqib ketish va mamlakatga qaytib kelish tartibi bir normal yo'nalishga yo'lga qo'yiladi degan umidda edim. Ya'ni o'sha hukumatda mamlakatdan chiqib ketish ruxsatnomasi, ya'ni avirdi vizasi bekor qilinadi degan umidda edim. Bu bo'lmadi. Undan tashqari kishini bir yashayotgan joyiga mahkam bog'lab qo'yish, Farg'onadan Toshkentga borgan odamlarni o'sha yerda bir ma'lum bir qisqa muddatda yashayotgan odamlarni tekshirib siz bu yerda qaraydigan bo'lsa, lekin hali man umid qilgan juda ko'p islohotlar nimalar amalga oshmadi. Shuning uchun man uncha mamnun emasman. Men xohlardimki O'zbekiston ham boshqa davlatlar kabi shu demokratik katta bir islohotlarni ko'rmadi, mana habeas corpus, keyin o'lim jazosini bekor qilish, bulardan tashqari hali kengroq bir erkinliklar ta'minlashga yo'naltirilgan islohotlarni kutgan edim, erkinliklarni kutgan edim. Masalan, harakat erkinligi bo'yicha chet mamlakatlarga chiqish uchun ayirli vizasi, shu hukumatdan ruxsat olish tartibi shu tugatilarmikin degan umidda edim, bu tugamadi. Undan tashqari mana shu pasportni propiska sistemasi, ya'ni bir joyga bunday bir bog'lab qo'yish tuzumi bir yo'qolarmikin degan man katta umidda edim, bu yo'qolmadi. Mahsulot olib kirish va mamlakatdan mahsulot olib chiqib ketishga qo'yilayotgan juda katta bojxona to'lovlari bekor bo'larmikin degandim, bular bekor bo'lmadi. Xullas, mani umidlarim ro'yobga chiqmadi. Ro'yobga chiqmadi, afsus.
Abdusalom Ergashev Farg'ona vodiysidan turib, demak, qurultoy eshitirishida ishtirok qildi. Abdusalomga katta rahmat sizga. Ayni paytda joriy yilni katta voqealardan biri sifatida O'zbek Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq xodimi Ikrom Yakubovni, demak, Britaniyadan qochqinlik maqomi olish barobarida O'zbekiston hukumatini Andijon qatlomida ayblagani bo'ldi. Ikrom Yakubov biz bilan hozir telefon aloqasida Britaniyadan turib. Xo'p, Ikromjon, sizning nazaringizda yil sarhisobi nimadan iborat bo'ldi?
Bu yilda ham xuddi avvalgi yillar kabi O'zbekistonda davlatchilik va davlat an'analari o'lishda davom etdi. Karimov hokimiyat tepasida qolar ekan, jamiyatda qandaydir bir o'zgarishlar bo'lishini ozgina bo'lsa-da kutish, meni fikrimcha, bu ahmoqlikdan boshqa narsa emas. O'zbekistonni butun ichki va tashqi siyosati bir narsaga, ya'ni Islom Karimovning shaxsiy hokimiyatini mustahkamlashga qaratilgan va o'shandan kelib chiqib ham ichki ham tashqi siyosat yuritiladi. Ana o'shaning uchun ham barcha muammoning ildizi, barcha muammoning asosini Karimovning o'zidan, Karimovning shaxsiy hokimiyatini mustahkamlashga qaratishidan izlash kerak. Shuning uchun ham O'zbekistonning tashqi siyosati, ana Usmon aytib o'tganday, doim beqaror, xuddi bir fohisha ayol kabi. Bugun bu bir kuchli ayol davlatning qo'ynida bo'lsa, ertaga ikkinchisiga qarab chopadi. Bu shundan dalolat beradiki, O'zbekistonda davlatchilik va davlatchilik an'anasini va sistemasi allaqachon Karimov tomonidan o'ldirib bo'linyapti va u bir narsa, uning shaxsiy hokimiyati mustahkamlanishga qaratilgan. hamma muammoning ildizi mana shunda.
Endi eshitganlarimiz ancha g'amgin, ancha pessimistik. Nahotki yil davomida biror bir yaxshi narsa bo'lmagan bo'lsa, Anvar aka sizdan so'rasak, ya'ni yil davomidagi bir yaxshi taraflarni, yilni yaxshi taraflarini ham ayta olasizmi?
To'g'ri. Mana birinchidan haqiqatan haligi krizislari, krizis o'zingiz bilasiz-ku, haligi ipotechnik krizis bor. Uncha unaqa O'zbekistonga temadi, bilasiz o'zingiz. Undan keyin O'zbekiston katta kreditlarni olmasdan sal o'z pozitsiyasini tushgan. Bu ham yaxshi. Bu tomondan yomon emas. Undan keyin O'zbekistonni birinchi mana shu haligi ufuqlari ham unaqa oz-moz ko'rsatilgan. Nima uchun? Chunki butun dunyo hozir mana oz-moz O'zbekistonga ham qarashli bo'lib qoldi. Bu ham yaxshi, bu ham yomon emas.
Bilasizmi, aslida men bu fikrga qo'shila olmayman, chunki krizis O'zbekistonga ta'sir qilishni endi boshlayapti. Mana ko'pgina kuzatuvchilar aytayaptiki, o'sha gastarbayterlar Qozog'iston va Rossiyada ishlab yurgan o'zbek mehnat muhojirlari O'zbekistonga qaytayapti. Pul jo'natish O'zbekistonga keskin kamaygan va bu O'zbekistondagi ijtimoiy vaziyatni taranglashtiradi. Har qanday vaziyatki O'zbekistonda o'sha ijtimoiy siyosiy transformatsiyaga, ya'ni ko'chishga ta'sir qilar ekan, bu holatni ijobiy deb bilish kerak. Aksinchamki, bu rejimni mustahkamlaydigan xatti-harakatlarni biz bir ehtiyotkorona qarashimiz kerak va shu nuqtai nazardan, ya'ni bu krizis ta'sir qilyapti va buning albatta ijobiy ta'sirlari bo'ladi degan umiddaman.
Endi yil davomidagi bir yorug' nuqtalar nimadan iborat sizningcha? Men o'lim jazosini bekor qilinishi balki yaxshilik alomatidir.
Bilasizmi, o'lim jazosini bekor qilish to'g'risidagi prezidentning farmoni, ya'ni Karimovning farmoni 2005 yilni oxirida chiqqan edi. Ya'ni avgust, yo'q, adashmasam bu avgust oyining oxirida chiqqan edi. Va bu narsani Andijon voqealariga kompensatsiya sifatida Karimov bu holatni imzolagan edi. Ikki uch tomondan bu narsaga majoziy qarash mumkin. Urf hukmini bekor qilishni asosiy sabablardan bittasi o'sha Andijon voqeasida Karimov planni bir 10 yillik, 20 yillik planni bir kun o'zida bajarib bo'ldi.
Kamolda Rabbim fikrlari edi. Endi Bishkek studiyasiga so'z navbatini bersak, Toshpo'lat aka, ya'ni bu yilni bir yaxshi taraflarini ham ayta olasizmi?
Mana Mo'tabarxon Tojiboyeva, Sayjahon Zainobiddinov va bir qator haligi huquq himoyachilari, jurnalistlar qamoqdan chiqdi. Bu bilan biz boshimiz osmonga yetdi. Keyin mana Mo'tabar Tojiboyevaga Jenevada Martin Ennos eng oliy haligi huquq himoyachilari uchun belgilangan eng oliy mukofotga ega bo'ldi. Fransiyaga borganda uning oliy mukofotini oldi. Albatta, bu xursandchilik. Lekin buni oldida hukumat qilayotgan ishi bizni faqatgina tushkunlikka yo'llashi mumkin, xolos.
Men Ikrom Yakubga ham har holda so'z navbatini bermoqchiman. Ikrom Yakub, siz O'zbekistonni mana kechgan yil davomida erishgan biror bir yutug'ini sanay olasizmi har holda?
Men avvalo aytishim kerakki, Kamoliddin akaning fikriga to'liq qo'shilaman. Men qandaydir bir yutuqni ko'rmayapman. Kechirasizlar-u, qani bir yutuq menga ko'rsatinglar-chi. Mana shu yutuqdi. Xo'p, Mutabar Tojiboyevani qamoqdan ozod qildi. Toshpo'lat aka ta'kidlagandek, O'zbekistonni, o'zbekistonlik qahramonliklarini bir namuna sifatida Yevropada yuribdi. Lekin bir huquq himoyachisini ozod qilib, uning o'rniga 10-tasini tiqib qo'yyapti. Shuning uchun kechirasizlar, yana bir bor Karimov, yana bir bor ta'kidlayman, hokimiyat tepasida qolar ekan, qaysidir bir ma'noda ijobiy o'zgarish bo'lishiga men mutlaqo ishonmayman. Mutlaqo.
Ikrom Yakubov fikrlari edi. Anvar aka, sizning fikringiz qanday? Ya'ni
ham prezidentni kuchi ham ozmoz kamaytirdi. Hozir mana ko'ring, mana endi o'zi noma'lum. Prezident o'zi rahbarligini qilolmaydi. Hali ham eski prezident emas. Hozir hamma butun atrofi o'z ishi bilan yashayotgan. Mana shuning uchun shu ahvolga O'zbekiston tushgandir.
Demak, bu Anvar Usmonovning fikrlari edi. Demak, Kanadada yashayotgan o'zbek jurnalisti G'ofurjon Yo'ldoshovning fikricha, demak, Karimov bir qulayotgan devor va mulozimlar sekingina o'zi qulaydi deb chetga olib o'zini kutib turishdi degan fikrni bildirdi G'ofurjon aka Yo'ldoshov. Anvar aka ham shu gapni aytayapti. Ammo bu gap 10 yillardan beri aytib kelyapti va boshqalar nazarida bu ancha mustahkam
qo'rg'on bo'lib qolmoqda. Marhamat, Toshpo'lat aka gapiring.
Mana bu
charchadi deyapti. Prezident charchadi degan gapni aytayapti Anvar aka.
Charchaganligi juda ham ko'rinib turibdi. Bir tomonda mana keyingi paytlarda bu kadrlarni tezroq almashtiradigan bo'ldi. Bu degani endi malakali kadrlar qolmadi. Bu Islom Karimov bor haligi malakali kadrlarni yo chetga siqib chiqardi, yo qamoqqa tashladi, yoki ular o'zini panaga olib qachon bu Karimov taxtdan tusharkan degan bir fikrlar bilan o'zini mansablarga ham urayotganlari ham yo'q. Bu haligi Islom Karimovning charchaganidan bitta dalolat. Ikkinchi dalolat, bir Kremlga haligi bosh uradi, bir g'arbga qarab harakat qiladi. Xullas, qiladigan ishini ma'nosi ham yo'q, logikasi ham, mantiqi ham yo'q. Endi bu ham uni haligi siyosiy charchoqligidan, qarib qolganligidan, qo'lidan bir ish kelmayotganligidan, umuman davlatni shunday bir O'zbekiston deb davlatni boy mamlakatni boshqara olmasligini bir dalolati. Endi bundan tashqari mana bu yoshi ham mana 70 dan oshib qoldi. Bular hammasi Islom Karimov endi shu haligi nima deydi? Charchaganidan, yaqin oralarda taxtdan ketadiganini bir belgisi deb o'ylaymiz. Albatta oldindan ham shu gaplar bo'lgan, lekin hozirgi paytda buni dalolatlari ko'proq bo'lib qolyapti.
Toshpo'lat aka fikrlari edi. Ikromjon, siz ham qo'shilmoqchi edingizmi mana shu fikrlarga?
Islom Karimov shunaqa bir vaziyatni yaratdiki, u hech qanaqasiga hokimiyatni tashlab keta olmaydi. Iloji yo'q. Chunki tashlab ketsa agar hokimiyatni bugunmi ertagami, albatta uni dor ostiga birinchi bo'lib uni hozir atrofida turganlar olib keladi. Shuning uchun ham Karimov maksimal darajada harakat qiladi to o'sha fiziologik jihatdan o'lgunicha hokimiyat tepasida qolishiga. Bu birinchidan. Ikkinchidan esa u maksimal darajada harakat qiladi o'zidan keyin farzandini hokimiyat tepasiga o'tkazishga. Nega? Chunki aynan uning farzandigini agar buni xavfsizligi uchun, uning oilasining kelajakdagi xavfsizligi uchungina kafolat va garant bo'la oladi. Karimov o'z farzandi, ya'ni Gulnora Karimovani bir kun bo'lsa-da, 6 oy bo'lsa-da, baribir o'zidan keyin hokimiyat bu tepasida turishiga harakat qiladi.
Ikrom Yoqubov fikrlari edi. Mana joriy yilni timsollardan biri sifatida Gulnora Karimovani Jenevada Birlashgan Millatlar tashkilotidagi O'zbekiston vakili sifatida tayinlanishi va Lolaxon Karimovani, Islom Karimovning kenja qizi Lola Karimovani UNESCO, ya'ni Parijdagi tamsilchisi qilib tayinlanishi bu yilning bir alomatlaridan biri bo'ldi. Xo'sh, bu nimani bildiradi? Ya'ni Karimovlar oilasi Karimovning jismoniy jihatdan dunyodan o'tishidan keyin ham iqtidorda qolsa davom etmoqdami? Ya'ni Anvarjon aka, sizning fikrlaringiz bu borada.
Esingizda bormi? Mao Zedun davrida, Mao Zedun boshqa olamga o'tgan paytda Mao Zedunni xotini, turmush o'rtoqlari Zentin eng birinchi kandidat bo'ldi shu haligi mamlakatni rahbarligiga. Bir oyni ichida banda tur degan o'taq kompaniya bo'lib yo'q bo'lib qoldi. Man sizga aytibman, hech qachon man ishonmayman. Birinchidan ikkita qizi siyosatchilar emas. Ikkinchidan ikkita qizlari ancha yomonlik qilgan, shu haligi korrupsiya tuzgan, ancha unaqa odamlarni yomonligini odamlar yomon ko'radi bu ikkita qizlarni. Menimcha hech qachon bular kandidat bo'lmaydi.
Anvar Usmonov fikrlari edi. Ya'ni Kamoliddin, sizni fikrlaringiz, ya'ni vorislik ma'nosida, chunki sobiq sovet hududida bunday o'rnak bor. Ya'ni Ilhom Aliyev o'zining otasi Gaydar Aliyevni iqtidorini davom ettirmoqda Ozarbayjonda.
Bilasizmi, nazarimda Karimov albatta Gulnorani hokimiyatda ko'rishni xohlaydi, lekin ayni paytda Karimov yaxshi tushunadiki, Gulnorada o'sha hokimiyatni ushlab qolish potensiali yo'q. Ya'ni Karimov o'zining o'rindoshiga ikkita katta fundamental talab qo'yadi. Birinchisi sodiqlik, ikkinchisi o'sha hokimiyatni ushlab qolish potensiali. Gulnorada albatta bu tabiiy sodiqlik bor, chunki u farzandi. Lekin unda potensial, o'sha hokimiyatni ushlab qolish potensiali yo'q. Lekin Gulnoraning Jenevaga kelishini men boshqacharoq baholagan bo'lardim. Gulnora o'sha Andijon voqealaridan keyingi 2-3 yil davomida Moskvada faoliyat ko'rsatdi. Yilning boshiga kelib Moskvadan Toshkentga qaytarib kelindi va tashqi ishlar vazirining o'rinbosari etib saylandi va sentyabr oyida mana Jenevaga yuborildi. Ya'ni Karimov o'zining geosiyosiy orientirini oldindan loyihalashtirdi va oldindan Gulnorani Moskvadan uzdi va g'arbga qarab jo'natdi. Bu buning ikkinchi tomoni esa o'sha Gulnorada o'sha g'arb bilan munosabatlarni shakllantirish va uni g'arb bilan bo'lgan bir tizimini mustahkamlashga qaratilgan xatti-harakat mavjud. Lekin mana yaqinda O'zbekiston bo'yicha doklad ko'rib chiqildi. O'zbekistondagi insoflar vaziyati bo'yicha Gulnora o'sha O'zbekiston dokladini himoya qilmadi. Unga mana shunday bir vazifa yuklanmadi. Bu ham bir signal yoki bir ko'rsatkichki, haqiqatda Gulnora mana Anvar aka aytganlaridek, o'sha siyosatchilik potensiali albatta unda hali juda ham zaif. Va bu yerda bir ziddiyat paydo bo'lyapti. Karimov boshqaga ishona olmaydi, lekin Gulnoraga ishonish xohlagani bilan Gulnorada mana shunday hokimiyatni ushlab qolish bu juda ham muammoli. Ya'ni O'zbekistonda Karimov kim xohlasa o'sha odam, o'sha shaxs prezident bo'ladi. Boshqa hech kim bu narsani aniqlay olmaydi. Albatta buni shartli ravishda aytayapman, lekin uni ushlab qolish potensialiga kelganda bu murakkab masala.
Kamol Drabin fikrlaringizda Ikrombek, sizda bir aniqlashtira olasizmi bu masalani?
Shu narsani aytmoqchimanki, yana bir bor ta'kidlab, Karimov o'zidan keyin bir kun bo'lsin, 6 oy bo'lsin, albatta qizining hokimiyat tepasida qolishiga urinadi degan fikrni aytdim. Bu degani xuddi Kamoliddin aka aytganlariday, hokimiyatni ushlab qolish masalasi og'ir. Buni hamma tushunadi. Buni Kamoliddin aka tushunadi, siz tushunasiz, men tushunaman. Ana bu ko'chada sevichga sotib o'tirgan ayol tushunadi. Lekin buni Karimov tushunmaydi. Agar Karimov bu narsani tushunganida edi, hozirgi O'zbekistonni mana bu ahvolga olib kelmagan bo'lardi.
Ikrom Yoqub fikrlari, Toshpo'lat aka, mana yil sarf hisobiga nazar tashlayapmiz, 2008-yil oyog'ida. Demak, mana shu 2008-yil davomida voris tanlash, ya'ni voris tanlash degan bir narsani ishoratlari ham ko'rindimi O'zbekistonda?
Men o'ylaymanki, endi Gulnora bu yoqqa keladigan bo'lsa, bu haligi prezident lavozimigina emas, balki bu yuzlab milliard dollarga yetadigan bu bir haligi pul taqsimoti ham bu yerda bor. Endi shu paytgacha mana bu Islom Karimovning safdoshlari, endi Islom Karimovdan qo'rqqandan keyin u o'zini qo'liga barcha hokimiyatni, barcha huquqlarni, barcha moliyaviy kanallarni qo'lib olgandan keyin, undan olib, qo'lidan olib qo'yish imkoniyati bo'lmagandan keyin, endi Islom Karimovga toqat qilib turibdi. Lekin bu Gulnora Karimova agar prezident bo'ladigan bo'lsa, u albatta bu mansabni saqlab qolishi qiyin. Bu suhbatdoshlarimni fikrlariga qo'shilaman. Lekin boshqa tomoni ham bor. Endi Gulnoraning ahvoli O'zbekistonga, masalan, prezident bo'lib kelaman degan bo'lsa, hattoki Mahmud Xudoyberdiyev va boshqa bir ko'zga ko'ringan haligi killerlar, terrorchilar rahbarlari faqatgina Islom Karimovga albatta bo'ysunadi. O'shalar yordamida taxtni ushlab turaman degan bir xayolga borganligini yoki shu bu xayollar puchligini bila turib, uni hayoti xavf ostidaligini e'tiborga olib, ehtimol Gulnora bilan Lolani mamlakatdan chetga chiqarib yuborgandir. Qizlar, mam sog' qolsin, boshqa hech narsa kerak emas mamlakatdan, O'zbekistondan bor narsani biz olib bo'ldik. Dunyodagi eng boy odamlarga aylandik. Endi navarlarimiz ham sog' bo'lsin degan fikrga bormasmikin degan bir o'ylovdaman. Endi boshqa tomondan boshqa varislarni masalan tanlaydimi, tayyorlaydimi degan bir yana fikr tug'ilyapti. Savolingiz ham to'g'ri. Va o'ylaymanki, Islom Karimovdek odam hech qachon mamlakatni ham, xalqni ham hech qachon o'ylamaydi. U shu qizlardan tashqari varisni hatto xayoliga ham keltirmaydi. Chunki mana oldin aytilgandek, qanday varis bo'lishidan qat'i nazar, o'sha kuni yo'q yoki bo'lmasa bu kuniga yo'q, bolalarni ham, qizlarni ham, navaralarni ham qamashga majbur bo'ladi. Boshqa iloji yo'q. Shularni hisobga olib, men o'ylaymanki, Islom Karimov varisni tayinlatgani yo'q, mamlakatni xonavayronlikka, fuqarolar urushigacha borib yetadigan, qon to'kilishigacha borib yetadigan holatga tushirib, dunyoni tark etadi.
Tasbirat yo'ldosh fikrlari edi. Mana 2008-yil ham oyoqladi. Mana shu yilga nazar solsak, demak, O'zbekistonning Yevroziyadan chiqib, Rossiyadan masofalangani va buni barobarida Yevropa ittifoqini O'zbekistonga bo'lgan munosabatini yumshaganini ko'ramiz. Ya'ni sanksiyalar bekor qilindi, asosan bekor qilindi. Mana 12 nafar O'zbekiston mulozimi bemalol Yevropaga safar qilishi mumkin. O'shalardan biri Rustam Inoyatov mana oktyabr oyida bemalol Germaniyaga safar qildi. Bu hatto Germaniya jamoatchiligida turli fikrlar uyg'otgan bo'lsa ham, Anvar aka, siz buni qanday izohlagan bo'lardingiz Yevropa ittifoqini O'zbekistonga mana joriy yildagi yumshoq munosabatlarini?
Bu bilasizmi, bu buni ikki tomoni bor. Birinchidan mana sanksiya, lekin sanksiya sal yumshatgan bo'lsa ham, lekin O'zbekistonni ham unaqa O'zbekistonga ham yaxshi ko'rsatgan. Mayli, bu sanksiya yumlash sal yumshoq bo'lsa ham O'zbekiston ham o'zgarishi mumkin. Umida Niyozova chiqdi, ancha unaqa bir siyosiy
o'tgan yil chiqdi ular. Ya'ni o'tgan yil chiqdi ular. Ya'ni bilmas, bu yil qaytanga ikkita odamni yana qamashdi.
Yana qamashdi. Endi shu bo'ladi. Bu o'zi siyosat haligi qanatni unaqasi tortishi.
Arqon tortishding.
Haqiqatda tortishi. Bu bir tomondan, lekin ma'uliman, agarda O'zbekiston yana Andijon fojiasini o'sha haligi hukumat ham prezident qilsa, buncha kam bo'lmaydi ularga. Ular buni tushunayotgan. Shuning uchun O'zbekistonga bir haligi carte blanche degan narsa bor. Carte blanche bergan. Mana ko'ringlar, mayli bizlar sanksiyani yumshatib, lekin siz ham o'zgartiringlar. O'zgarish ham bo'lsin.
Anvar aka, Usmonov fikrlari edi. Kamol, nima shu carte blanche degan so'zga izoh bersangiz, ya'ni Yevropa ittifoqi O'zbekistonni o'zgarishlardan umid qilyaptimi? Ya'ni shuni oldindan to'lovmi bu o'sha sanksiyalarni bekor qilinishi?
Bu yerda bir qancha omillar bor. Birinchidan, sanksiyalar to'liqonli sanksiyalar emas edi. Chunki Andijon voqealar va undan keyingi vaziyat dunyoda ko'p qutblilik shakllanayotgan bir davrga to'g'ri keldi. Mana g'arb haqiqatda Andijon voqealaridan keyin O'zbekiston rejimiga bosim o'tkazishga bir layoqatini, bir xatti-harakatini ko'rsatdi. Lekin g'arb bundan to'xtadi, chunki mana bir oyning ichida Karimov Putin bilan ittifoqchilik bir shartnomasini tuzdi. Andijon voqeasidan 4 kun o'tar o'tmas 17 may kuni Xitoyga ketdi. Mana ya'ni Karimov o'zini qutqarish uchun hamma narsaga tayyorligini ko'rsatgandan keyingina g'arb tushundiki, O'zbekiston mutlaqo o'zini suverenitetini, mustaqilligini yo'qotib qo'yish darajasiga borish mumkin dedi va o'sha bosim o'tkazish resurslari yetmadi. Bu birinchidan. Ikkinchi asosiy omil nazarimda bu Afg'oniston. G'arbni juda ham katta tashvishga solayotgan holat o'sha transportirovka yoki Afg'onistondagi vaziyatni tiklash uchun qaysi bir davlatdan borish. Eron bilan dialog butunlay chilparchin bo'lgan, Pokistondagi vaziyat alg'ovlikcha qolyapti. Shuning uchun bular g'arb diktator, ya'ni o'sha avtoritar rejim bilan muloqot qilishga mahkumligini tushunyapti. Ya'ni ikkita asosiy omil va vaqt o'tishi bilan masalan o'sha hattoki o'sha rejimning ham u yoq bu yoqqa o'yinga layoqati borligini masalan o'sha signallar berilishi g'arb tomonidan masalan qabul qilindi. Lekin g'arb ham juda ham murakkab bo'lgan bir dialog olib boryapti. Masalan, o'sha 17-yanvarda mana Pyer Morel bilan uchrashganida Karimov, ya'ni Karimovni qabulga kirganda Pyer Morel va O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida shunday bir informatsiya ketdiki, Pyer Morel Banu Solih Xavier Salano nomidan Karimovni saylovlarda g'olib chiqqanligi bilan tabrikladi degan bir informatsiya ketdi. Bu informatsiya g'irt yolg'on. Pyer Morel Karimovni yangi yil bilan qutladi xolos. Mana shu endi aytilyapti. Bu fikr, bu ma'lumotlar masalan afsuski O'zbekiston jamoatchiligiga noma'lum. Lekin aslida mana g'arb Karimovni legitimligini tan olgani yo'q haligacha ham. Lekin muloqot qilishga mahkum, majbur.
Kamol Durabim fikrlari edi. Demak, o'tayotgan yilga nazar tashladik. Yevropa ittifoqi O'zbekiston munosabatlarini yumshashi ham mana shu o'tayotgan yil ishoratlaridan biri. Toshpurot aka, sizni bu borada bir qisqa fikringiz bormi?
Men Kamoliddinning gaplariga qo'shilaman. Albatta, ko'pgina omillar ichida ulardan asosiysi mana shu Afg'onistondagi vaziyat, NATO, Amerika bu botqoqdan chiqa olmayotganligi, keyingi paytlarda Pokiston orqali mana bu haligi Xaybar devoni deydi. O'sha Xaybar devoni orqali umuman yuklar ham o'tolmasligi, mana 147 ta yuk mashinasi portlatildi, yondirib yuborildi deydi. Keyin Pokistondagi, Afg'onistondagi yuk tashuvchi haydovchilar egalari, mashinalar egalari biz umuman NATO g'arb foydasiga ularning mollarini hech qachon Afg'onistonga olib bormaymiz. Bizga jonimiz ham kerak, mulkimiz ham kerak degan gaplar bo'ldi. Shuning uchun mana shu yildan boshidan boshlab g'arb mamlakatlari ko'proq mana shu O'zbekistondagi infrastrukturalarini, ya'ni shu transport koridorlarini shu zamonaviylashtirish, kengaytirish, o'shalardan foydalanish, o'tursa haligi bir paytida qolib ketgan mana qarshi Xonobod aerodromlarini ham haligi ishlashgacha tayyor bo'lishyaptiki, endi bir tomondan albatta
qarz blanch berdi, deyapti Anvar aka. Kart bilansı.
Mana o'sha kart. Ya endi u darajada emas-ku, lekin har holda shu O'zbekiston bilan muloqotda bo'lib tursak, endi bu hali hozir vaqtincha bu demokratik jarayonlarni rivojlantirish, inson huquqlarini sal-pal chetroqqa qo'yib, o'zimizni pragmatik masalalarimizni hal qilaylik degan bir fikrga borayotgandir. Lekin hali gap kart bilan shugacha borib yetmaydi deb o'ylayman.
Tasmoradagi yo'ldosh fikrlar edi. Mana 2008-yil ham oyoqladi. Mana yil so'ngida yilni sarhisob qilar ekanmiz, yangi yil uchun tilaklar aytiladi. Xo'p, Anvar aka, sizning yangi yildan tilaklaringiz bormi?
Mana haqiqatan birinchidan yangi yilda katta o'zgarishlar bo'lsin. Birinchidan. Shu bizning ekonomika unaqa rivojlansin. Ikkinchidan shu ko'p odamlar mardikorligidan qaytsin. Ikkinchidan endi gap ochig'i haqiqatan har yili pastga tushib bu haligi shunaqa ekonomikani, unaqa siyosatni ham o'zgartirib, sal-sal O'zbekiston hamma tomondan nafas olsin. Prezident mana masalan ko'plari aytadi, shu prezident, ham prezident o'zi ozmoz tushunsin. Shu oxirigacha O'zbekistonni borish mumkin emas. Menimcha men o'ylayman. Shu aytmoqchiman, prezidentga ham sal aql kirsin.
Demak, Anvar Usmonov fikrlari edi, O'zbekiston prezidentiga aql kirsin degan tilakni bildirdi yangi yildan. Kamoliddin, sizning tilaklaringiz yangi yilda?
Bilasizmi, eng qizig'i 2009-yil bu katta bir data hisoblanadi. Nima uchun? Chunki Karimovning, Islom Karimovning hokimiyatga kelganiga roppa-rosa 20 yil bo'lar ekan, chunki o'sha 89-yil O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasining kommunist partiyasining birinchi sekretari etib tayinlanganida, ya'ni O'zbekistonning birinchi shaxsi bo'lib tayinlangan edi. Mana 20 yil o'tyapti, bu O'zbekiston uchun juda ham katta bir davr, bu albatta tarixda qoladigan davr. Meni nazarimda kelasi yil anchagina ijtimoiy iqtisodiy nuqtai nazardan bir transformatsiyalarni taqozo qiladigan yil bo'ladi. Ya'ni o'sha o'ziga yarasha bir murakkab, lekin ayni paytda umidli yil bo'ladi degan bir fikrdaman.
Kamoliddin Rabbim fikrlari edi. Ikrombek, sizlar ham eshitsak tilaklar, yangi yildan tilaklaringiz qanday?
Tilaklarim xalqimiz baxtli bo'lsin. Baxtli bir farovon hayot kechirish nasib qilsin. Shu Karimovga o'xshagan shaxsni O'zbek davlati ustida hokimlik qilib turishiga 2009-yilda zora barham berilsa, shu meni eng katta tilagim, niyatim shu.
Demak, bu Ikrom Yakubov, ya'ni O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq xodimi Ikrom Yakubov fikrlari edi. Bishkek studiyasi, Pasport aka, sizni yangi yildan tilaklaringiz. 2009-yildan nimani kutyapsiz?
Mani tilaklarim ko'p. Birinchi, eng avvalambor tilaklarimdan biri Yusuf Juma, Solijon Abdurahmonov, Azamjon Turg'unov, Mamadali Mahmudov, Murod Jo'rayev, aka-uka Bekjonlar va boshqalar shu zinhor shu bugunoq uylariga ozod qilib, oilasini bag'rlariga bosishni istayman. Albatta, bu faqat bu odamlarning nomini aytdim, chunki bundan tashqari minglab haligi diniy, siyosiy tuhmatlar bilan, ayblar bilan qamalayotgan mahbuslarni ham zinhor ozod etilib, oilalarining bag'rlariga borishni istayman. Keyin eng shu haligi mana Ikromjon bir yaxshi gap aytdilar. Tezroq shu Karimov dunyodan o'tsin, xalqimiz undan qutulsin, bir sal pal erkin nafas olsin degan bir niyatlarim bor. Alloh shunga bir man yetkizsin degan va xalqimiz ham shunga yetkizsin degan bir tilaklarim bor.
Tasmoradagi yo'ldosh fikrlar edi. Demak, havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshitirishini tingladik bugungi eshitirishda. O'zbekistonni siyosiy yiliga bir nazar tashladik, sarhisob qildik, yangi yilga, yangi yildan tilaklar tiladik. Men tinglovchilar nomidan bugungi eshitirishimiz qatnashchilari, jurnalist va muxolifat faoli Anvar Usmonovga, tahlilchi Kamoliddin Rabbimovga, demak, O'zbek Milliy xavfsizlik xizmati sobiq xodimi Ikrom Yakubovga va Bishkekdagi studiyadan turib biz bilan munozaraga kirishgan siyosatshunos Toshpo'lat Yo'ldoshovga tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Yangi yilingiz qutlug' bo'lsin. Demak, havo mavzularida ozodlikni 2008-yilgi oxirgi qurultoy eshitirishini tingladik. Rahmat.
qurultoy eshitirishi bugungi dasturimizga yakun yasaydi. Bugungi dasturni Kamin Alisher Siddiq e'tiboringizga havola qildi. Yana Ozodlik radiosi havo mavjlarida uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling.